Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan sudah tentu berkait dengan unjuran tahun hadapan 2024. Apabila kita bercakap berkenaan dengan tahun 2024, antaranya adalah dasar yang diumumkan kerajaan iaitu NIMP, Plan Perindustrian Baharu. Bercakap soal NIMP ini juga, di dalam NIMP jika anda perincikan terdapat perincian berkait dengan HGHV iaitu High Growth High Value. Bagaimana sektor-sektor di dalam HGHV ini akan membantu bukan sahaja meningkatkan produktiviti dari segi pekerja berkemahiran tinggi, pada masa sama ianya akan menjadi penyumbang kepada ekonomi negara dalam satu sektor ekonomi yang baharu. Tetapi persoalannya, sejauh mana keluaran terutamanya TVET Malaysia bersedia dalam kita memenuhi keperluan dan juga aspirasi HGHV ini. Profesor Madya Dr. Rizwan Cheros bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Doktor, bercakap berkenaan dengan HGHV, jika kita telitikan di dalam NIMP ini, kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi baharu seperti saya sebutkan tadi. Adakah persoalannya pada ketika ini, adakah sumber manusia kita Malaysia ini bersedia untuk memenuhi keperluan HGHV kalau kita telitikan seperti CCUS, carbon capture, hidrogen, aero angkasa, doktor?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Ashraf dan juga Ashraf Awani. So, kalau kita bercakap berkenaan dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan juga inisiatif-inisiatif yang dijangka dilaksanakan oleh kerajaan, so kita kena melihat kepada kesediaan sumber manusia, human capital di Malaysia secara umumnya. Kita ada 12 kementerian dengan 1,334 dan ke depan akan bertambah lagi pelbagai institusi latihan kemahiran awam, TVET dan juga institusi latihan kemahiran swasta yang di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi. Namun di bawah inisiatif HGHV ataupun High Growth High Value ini, kita tengok beberapa sektor mungkin telah bersedia dengan tenaga kerja berkemahiran tinggi, contohnya sektor pertanian. Namun demikian, ada beberapa sektor seperti carbon capture, seperti aero angkasa yang memerlukan perhatian khusus daripada pihak kerajaan bagaimana untuk berbincang dengan pengeluar TVET sedia ada, disebabkan kita mempunyai pelbagai kementerian dan pelbagai institusi latihan, pelbagai agensi yang kadang-kadang kita tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi dalam perancangan itu mungkin di peringkat Kementerian Ekonomi, di peringkat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, di peringkat Kementerian Sumber Manusia, di peringkat Kementerian Pendidikan, di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. So kadang-kadang kita melihat bahawa perancangan itu tidak berjalan dengan selari dan juga serentak. Jadi apabila sesuatu dasar yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan, kadang-kadang kita ada kekangan ataupun ada kelompangan dekat situ di mana dasar yang terbaru dilaksanakan oleh kerajaan tidak dapat menyediakan ataupun memenuhi keperluan tenaga kerja mahir, disebabkan tenaga kerja mahir sebagaimana saya cakap sebelum ini, kita tidak boleh lahirkan tenaga kerja mahir dalam semalam ataupun sekelip mata. Mereka memerlukan proses yang kita kata proses bagaimana industry-led curriculum, curriculum yang berpandukan industri. Jadi kalau industri datang melabur di Malaysia dan ada banyak industri yang industri multinational company, syarikat multinational, syarikat berkaitan kerajaan yang sudah sedia untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada graduan TVET, saya kira sudah ada graduan TVET yang berkemahiran tinggi di pasaran. Namun demikian, bila kita melihat secara khusus sejauh mana bidang-bidang ini memerlukan tenaga kerja mahir yang spesifik kemahiran mereka dalam bidang-bidang tertentu, maka perlunya kepada konsep upskilling ataupun reskilling di peringkat industri. So dekat situ kita lihat bahawa graduan TVET sedia ada memang ramai yang keluar daripada pelbagai institusi, cuma apabila bercakap tentang HGHV, mungkin ada beberapa sektor itu yang memerlukan perbincangan khusus dengan institusi latihan kemahiran awam ataupun kemahiran swasta, bagaimana mereka boleh merancang curriculum mereka itu supaya apabila graduan itu keluar, mereka bersedia untuk bekerja pada hari pertama lagi dan tak berlaku kelompangan di mana pemindahan latihan ataupun pemindahan kemahiran itu berlaku sedikit jurang, di mana mungkin ada kemahiran, pengetahuan, sikap dalam kalangan graduan TVET, pelbagai bidang yang ada di Malaysia itu mungkin tidak dapat memenuhi 100% apa yang diperlukan oleh industri. Maka dekat situ apabila industri menyambut graduan TVET yang sedia ada, maka mereka perlu adanya proses bagaimana untuk meningkatkan kemahiran ataupun menambah kemahiran, melatih semula elemen-elemen yang tertentu dengan kemahiran asas yang sudah ada pada graduan TVET. Jadi saya kira kalau untuk menjawab soalan pertama ini, maka graduan TVET sedia ada boleh memenuhi keperluan, namun demikian jurang kemahiran, jurang latihan itu perlu disambut oleh industri untuk memastikan mereka bersedia memenuhi keperluan industri yang bernilai tinggi dan juga yang memerlukan kemahiran tinggi.
Ya, doktor, saya nak recap sedikit apa yang disebutkan oleh doktor tadi. Ini bermakna apabila kita nak memenuhi keperluan industri itu, kita memerlukan satu sinergi di antara institusi pendidikan yang memberi latihan dan juga pemain industri. Bagaimana doktor melihat bahawa dalam new economy ini memerlukan dari segi sebagai contoh perkongsian ataupun sharing of knowledge and technology. Mungkin institusi pendidikan kita sukar untuk catch up apa yang berlaku, perubahan yang begitu pantas yang berlaku dalam industri. Jadi sinerginya itu perlu diwujudkan. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini.
Okey, apabila kita bercakap tentang TVET ini sejak RMK 9, RMK 10, RMK 11 sampailah RMK 12 dan terkini di bawah TVET Madani di Malaysia, sebenarnya kita memang tak terpisah. Apabila bercakap TVET mesti dikaitkan dengan industri, sebab kalau universiti melahirkan graduan yang mungkin untuk memenuhi keperluan-keperluan tertentu, tetapi institusi latihan TVET, tujuan utama TVET ini adalah menyediakan graduan TVET itu dengan keperluan industri yang memerlukan graduan itu bekerja dalam pelbagai sektor dan pelbagai bidang. Jadi apabila inisiatif baru di bawah TVET Madani ini menukar konsep, iaitu daripada train and place, maksudnya kita latih di institusi latihan kemahiran awam ataupun institusi latihan kemahiran swasta, kemudian mereka bergraduat dan masuk kepada industri, dan di situ kita lihat bahawa terdapat suara-suara daripada industri yang menyatakan bahawa wujudnya jurang kemahiran, jurang sikap di antara apa yang diperlukan oleh industri dan juga apa yang dikeluarkan oleh institusi latihan. Dan di situlah bermulanya transformasi TVET ataupun reformasi TVET yang terkini di bawah TVET Madani, mencadangkan bahawa mengapa tidak kita menggunakan model di mana kita melatih graduan TVET di industri itu sendiri. Kalau mengikut inisiatif di Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya di universiti, kita sudah mula memperkenalkan program seperti konsep dia ialah 2U2I, konsep apprenticeship, perantisan industri. Dan di bawah Kementerian Sumber Manusia pun sudah ada inisiatif-inisiatif sebelum ini sudah lama, iaitu skim latihan dual national ataupun SLDM yang menggunakan konsep dual national training system daripada Jerman. Dan juga sekarang ni apabila kita bercakap tadi yang saya sebutkan sebagai konsep place and train, di mana lepasan SPM ataupun lepasan sekolah yang berminat dengan TVET ditempatkan terus di industri, dan di sini konsepnya adalah menggunakan konsep skim latihan dual national, di mana adanya latihan di industri secara terus dan juga ada latihan sokongan di institusi latihan. Sebab industri mungkin di Malaysia ini kita punya cabaran ialah 97% adalah small and medium enterprise ataupun PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana. Jadi di situ mungkin terdapat kekangan di mana berapa banyak industri yang suka rela menyediakan tempat latihan ataupun tempat perantisan atau apprenticeship untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ni dilatih untuk mendapat kemahiran, mendapat persijilan kemahiran Malaysia ataupun apa jua persijilan yang sesuai cocok sama seperti yang diperlukan industri. Sebab kalau kita tengok model sebelum ini, iaitu model train and place, ada wujudnya gap ataupun lompang di mana mungkin industri sentiasa menyatakan bahawa ada isu dekat graduan TVET, ada isu graduan TVET. Dan apabila model baru yang kita cadangkan untuk dipergiatkan, bukan tak ada sebelum ni, SLDN dah lama di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, Dan apabila kita latih di institusi latihan, kita nampak wujudnya gap seperti mesin-mesin mungkin tak mengikut keperluan industri yang terkini. Bajet-bajet penyelenggaraan oleh institusi latihan tu mungkin tak dapat banyak, menyebabkan ada institusi latihan yang masih menggunakan mesin yang terlampau lama, yang ketinggalan, yang tak memenuhi keperluan industri. Dan apabila kita mencadangkan model baru, iaitu konsep di mana kita tempatkan di industri, cabaran kita adalah berapa banyak industri yang bersedia untuk menerima pelajar-pelajar lepasan SPM, pelajar-pelajar tanpa SPM, pelajar-pelajar yang ataupun belia yang terlibat dalam kita panggil kelompok sebagai NEET, N-E-E-T, Not In Education, Employment and Training. Maksudnya mereka lepasan SPM yang kita tahu setiap tahun bahawa hampir 40,000 ke 60,000 lepasan SPM yang tidak mendapat apa-apa sijil, iaitu tak dapat apa-apa sijil SPM, yang kita kata masuk kepada pasaran buruh tanpa kemahiran. Dan mereka ini jika diberi peluang, industri mengambil mereka bekerjasama dengan sektor sektor kerajaan, agensi-agensi kerajaan, 12 kementerian. Dan sekarang ni kalau kita tengok ada beberapa agensi tambahan di bawah Kementerian Ekonomi juga mula terlibat dengan TVET. Jadi apabila wujudnya simbiosis ataupun saling kerjasama di antara agensi kerajaan, institusi latihan, masyarakat dan juga industri, maka kita dapat mengurangkan, merapatkan jurang yang kita sebut sebagai jurang kemahiran, jurang pengetahuan, jurang sikap, yang selalu kita sebut sebagai generasi hari ini tidak ada daya tahan yang tinggi. Tak, yang saya sebut juga sebagai tak tahan kena maki, contohlah kan. So maksudnya dekat situ kita melihat bahawa dengan konsep place and train di mana kita tempatkan industri bersama dengan institusi latihan ataupun institusi pengajian tinggi ataupun universiti, so kita dapat merapatkan jurang kemahiran, jurang sikap dan juga jurang pengetahuan yang diperlukan oleh industri. Dan kalau boleh kita dapat graduan TVET itu masuk sahaja hari pertama sudah bersedia untuk bekerja, disebabkan mereka memang dilatih oleh industri. Dan saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada beberapa company, beberapa syarikat Malaysia yang terlibat secara aktif dalam menggunapakai konsep skim latihan dual national, menerima graduan-graduan TVET dari menerima pelajar-pelajar TVET yang baru masuk, khususnya di College Vocational, di Institut Latihan Perindustrian dan universiti pun sekarang beberapa universiti dah mula melaksanakan konsep 2U2I. Dan banyak industri-industri ini menerima dengan rela hati sebab ini merupakan satu pelaburan untuk menyediakan tenaga kerja mahir. Dan kalau kita lihat PMKS yang sedia ada ini harus mengubah sikap bahawa mereka jangan hanya melihat dana daripada kerajaan semata-mata untuk melatih pekerja berkemahiran tinggi, tapi ini adalah satu pelaburan untuk negara bagi menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh industri. Mereka sendiri yang perlukan. Jadi mereka harus bekerjasama dengan agensi-agensi latihan kerajaan dan juga swasta untuk menyediakan tenaga kerja berkemahiran tinggi mengikut keperluan acuan mereka sendiri.
Okey, doktor, sudah tentu selepas ini kita nak meneliti, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak melihat bagaimana, apa lagi yang perlu dilakukan selepas ini. Mungkin dalam bentuk best practices dan nak memantapkan lagi academy in industry, iaitu place and train itu seperti yang diharapkan. Dan itu juga yang mahu kita saksikan kemajuan dalam melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, profesional, untuk memajukan lagi industri-industri penting, sektor-sektor baru yang seperti digariskan dalam NIMP. Itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita bersambung selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi bercakap soal dari segi kesediaan Malaysia dalam melahirkan TVET, modal insan TVET yang memenuhi keperluan HGHV, dan itu antara aspirasi yang diletakkan dalam NIMP. Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Ros, Pensyarah Kanan Fakulti Teknikal dan Vocational UPSI masih lagi bersama dengan saya pada ketika ini. Doktor, jika boleh saya quote sedikit atau melihat kepada dalam belanjawan 2024, kerajaan menggariskan dari segi bentuk kerjasama yang diwujudkan antara GLC dan juga GLIC dengan institusi latihan TVET. Kalau kita perincikan beberapa GLC telah pun diumumkan sebelum ini, malah syarikat-syarikat korporat, konglomerat yang besar juga telah pun menyatakan kesediaan mereka untuk bekerjasama dalam institusi latihan TVET dalam nak melahirkan modal insan ini. Dalam belanjawan 2024, usaha itu adalah untuk meningkatkan kerelevanan industri dengan 12,000 pelajar TVET baru yang dilatih dalam sektor teknologi tinggi. Mungkin dalam bentuk kerjasama ini, bukan sahaja kepakaran di peringkat tempatan, syarikat-syarikat GLC peringkat tempatan, bagaimana doktor melihat kerjasama ini juga perlu diwujudkan dengan pakar-pakar mungkin di luar negara juga, kerana kita cakap sektor teknologi tinggi ini, kita perlu akui bahawa di Malaysia juga bukan setakat yang nak, bukan setakat pelajar baru yang baru nak belajar, tetapi tenaga pengajar mahupun yang bekerja di dalam industri itu juga mungkin tidak begitu ramai lagi pada ketika ini, doktor.
Okey, terima kasih. So, apabila kita bercakap untuk menyediakan tenaga kerja mahir pada keperluan masa depan ataupun keperluan polisi ataupun dasar terkini kerajaan, so kita bukan sewenang-wenangnya, maksudnya membuat satu polisi dan tidak ada persediaan. Sebenarnya kerajaan telah bersedia dengan pelbagai kementerian di bawah Majlis TVET Malaysia dan juga pelbagai kementerian dan juga agensi, termasuklah industri memang sudah bersedia untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Namun demikian, apabila kita bercakap kerjasama industri dan juga khususnya kalau industri di Malaysia ini buat permulaan, memang melibatkan hanya industri GLC ataupun GILC yang berkaitan dengan kerajaan, supaya ini inisiatif ini disambut dengan lebih pantas dan lebih tuntas berbanding dengan apabila kita mendapatkan industri yang tak melibatkan dasar dan polisi kerajaan. Jadi dekat situ kita melihat sebenarnya industri yang terlibat buat masa sekarang ini memang industri yang mempunyai bukan sahaja berkhidmat ataupun beroperasi di dalam Malaysia tetapi juga beroperasi di luar negara. Dan dalam masa yang sama, banyak industri-industri di luar negara, khususnya industri-industri dari negara Jerman yang memang bersedia untuk terlibat langsung, terlibat aktif dalam melatih rakyat Malaysia, khususnya lepasan SPM, lepasan sekolah, belia-belia yang terlibat dalam belia NEET yang saya sebutkan tadi untuk dilatih. Dan hari ini kita melihat beberapa negara, sejak dulu mungkin kita hanya melihat dual national training system atau skim latihan dual national melibatkan negara Jerman. Namun demikian, hari ini kita melihat bahawa negara China ataupun China secara aktif sebenarnya sudah mula memanggil, mengajak institusi-institusi latihan kemahiran sama ada kerajaan ataupun swasta untuk bekerjasama dengan industri-industri di Malaysia. Khususnya kalau di Tanjung Malik, yang terbaru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, iaitu Universiti Giri akan ditubuhkan di Tanjung Malim, dan di peringkat universiti khususnya UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, kami sebenarnya walaupun kami universiti pendidikan, kita mempunyai TVET kita sendiri dan juga kita mempunyai pusat kecemerlangan otomotif termaju ataupun CAM yang memang kita sudah bersedia untuk bekerjasama dengan industri khususnya Proton di RB Highcom dan juga Gili untuk melihat kepada subsektor high value ataupun industri bernilai tinggi dalam bidang otomotif khususnya di Tanjung Malim dan juga di Hulu Selangor. Dua kawasan tersebutlah, itu sebagai contoh. Maksudnya kalau kita bercakap tentang sejauh mana industri wajib terlibat dalam menyediakan tenaga kerja mahir untuk keperluan polisi dan dasar terkini negara, memang tidak dapat tidak, walaupun mungkin ketika awal dulu yang diumumkan oleh Yang Berhormat PMX itu berkaitan dengan mengambil alih institusi latihan yang mungkin kita agak skeptikal ataupun kita agak berfikir bagaimana institusi latihan kerajaan itu diambil alih oleh industri. Namun demikian, terdapat sekarang apabila pelaksanaannya berlaku di mana industri secara aktif menyediakan pusat latihan di lokasi mereka dan juga membantu institusi latihan kemahiran awam, TVET dan juga awam dan juga swasta untuk menyediakan keperluan facility teaching factory ataupun tempat pengajaran, tempat PDP yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Sebab hari ini kekangan kita walaupun di bawah bajet 2024 allocation ataupun alokasi ataupun belanjawan disediakan sebanyak 6.8 bilion, namun disebabkan oleh kita mempunyai pelbagai institusi latihan, bayangkan 1,334 dengan pelbagai program yang saya selalu sebut, maksudnya kita perlu optimiskan program. Kalau contohnya sebagai contoh, ada 12 kementerian, ada 12 institut latihan. Semua institut latihan ini masih mahu melaksanakan program otomotif. Mungkin kita boleh sinergikan, kita boleh optimiskan bagaimana mungkin hanya ada 2 atau 3 institut latihan yang secara khusus melibatkan industri berteknologi tinggi, menyediakan tenaga kerja mahir untuk keperluan tinggi. Mungkin disektorkan, mungkin 3 atau 4 untuk otomotif, 3 ataupun 4 untuk carbon capture, 3 ataupun 4 untuk sektor pertanian. Jadi di situ kita dapat mengoptimumkan bajet 6.8 bilion itu untuk meningkatkan kapasiti institusi latihan kita, meningkatkan kapasiti tenaga pengajar kita, sebab tenaga pengajar TVET ini kalau mengikut standard TVET, 2 tahun sekali wajib 1 bulan untuk bekerja ataupun mendapat pengalaman di industri. Namun demikian, sejauh mana kita menyediakan keperluan ataupun fasiliti di institut latihan kepada awam ataupun di institut latihan swasta itu selari dengan keperluan industri. Dan di situ itu banyak topik-topik yang mungkin kita boleh bincangkan dari segi fasiliti, dari segi tenaga pengajar, dari segi teknologi, infrastruktur dan juga tadbir urus program TVET itu secara berkesan untuk memastikan bajet yang terhad itu dapat diagihkan secara sesuai mengikut keperluan industri. Dan hari ini kita tak perlu berbangga lagi kita bercakap kita mempunyai berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus institut latihan TVET, tetapi mempunyai masalah dari segi bajet, mempunyai masalah dari segi tenaga kerja berkemahiran tinggi pengajar untuk melatih graduan-graduan TVET dengan keperluan terkini industri 5.0, industri 4.0 pun mungkin tak terkejar. Sekarang kita bercakap tentang industri 5.0 dengan pelbagai cabaran, tidak ada bajet maintenance, tidak ada bajet-bajet yang tertentu untuk membeli mesin baru, dan kita tahu bahawa keperluan untuk perolehan mesin-mesin baru ini memerlukan kos yang tinggi. Jadi dekat situ apa yang diperlukan ialah industri terlibat secara langsung bersama dengan institut latihan, sebab kita masih memerlukan institut latihan, bukan kita hanya memerlukan industri. Sebab apabila kita berbincang bersama dengan industri, terdapat keperluan bahawa industri kata mereka tidak dapat sepenuh masa untuk melatih graduan TVET. Sebab mereka pun ada production tersendiri, mereka pun ada outcome, impact, hasil yang perlu mereka hasilkan untuk memenuhi keperluan klien mereka ataupun keperluan produk-produk jualan untuk mendapatkan keuntungan. So dekat situlah kita harus seimbang dan bagi pandangan yang adil kepada industri supaya mereka mungkin boleh membahagikan tenaga kerja mahir yang mereka ada di industri untuk digunakan bagi melatih pekerja-pekerja ataupun pelajar-pelajar, pekerja-pekerja sedia ada dan juga pelajar-pelajar yang baru masuk ataupun belia-belia yang baru masuk di industri, supaya kita dapat capai di mana konsep place and train. Sebab kita cuba merapatkan jurang kemahiran, jurang pengetahuan, jurang sikap di antara apa yang diperlukan oleh industri dan apa yang dilatih. Jadi dengan cara terbaik adalah meletakkan pelatih-pelatih ini terus di industri dan dapat 100% latihan daripada industri. Dalam masa yang sama, walaupun pelaksanaan place and train kita kata mungkin dilatih di JLC, dilatih di DJLC, multinational company ataupun industri-industri besar, namun demikian tahap kesetiaan pekerja hari ini kalau kita tengok, mereka bukan bekerja selama 30 tahun, 40 tahun dalam satu-satu industri. Hari ini banyak pekerja-pekerja generasi hari ini yang mungkin setahun bekerja kemudian mereka berpindah ke industri lain, dan apabila berpindah ke industri lain mungkin terdapat perbezaan mesin, perbezaan SOP, standard operating procedure, perbezaan cara kerja. Dan di situ pekerja-pekerja hari ini perlu kepada yang kita sebut sebagai lifelong learning skill, kemahiran-kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, supaya mereka boleh transfer of learning, transfer of training apa yang diorang dilatih di industri yang pertama untuk masuk ke industri kedua dan sebagainya. So dekat situlah kita akan lihat bahawa mungkin wujud jurang ke industri kedua dan sebagainya. Namun demikian, dengan adanya kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, budaya upskilling, budaya reskilling dan kemahiran tinggi itu akan dapat dicapai dan dikekalkan sepanjang kerjaya pekerja berkemahiran tinggi tersebut.
Ya, doktor, saya bagi satu minit untuk doktor untuk harapan dan juga aspirasi sebagai warga pendidik untuk tahun 2024 bagi TVET ini, apa yang paling dikehendaki oleh doktor bentuk pembaharuan? Satu minit, doktor.
Apabila kita bercakap, kita menyediakan tenaga kerja mahir untuk keperluan industri, dan kita berusaha yang terbaik untuk memberi yang terbaik kepada industri. Jadi industri harus membalas balik jasa institusi latihan dengan memberi gaji yang bermaruah, gaji yang progresif, yang berkualiti supaya dapat meningkatkan lagi kualiti mutu graduan TVET. Dan juga kita berharap dengan gaji yang bermaruah ini, Malaysia dapat mencapai negara yang progresif dan mencapai apa jua dasar di bawah pelan induk perindustrian terbaru dan juga apa jua pelan dan dasar-dasar yang akan datang termasuk rancangan Malaysia. So industri dan juga universiti, institusi latihan adalah satu. Jom kita bekerjasama untuk memastikan tidak ada saling tuding-menuding. Yang penting ialah kualiti graduan, modal insan yang dilahirkan oleh industri mahupun institusi latihan TVET di Malaysia.
Okey, doktor, sudah tentu itu juga yang kita harapkan supaya gaji terutamanya bukan lagi meletakkan TVET ini sebagai kelas-kelas bawahan dalam kelas pekerjaan itu, sebaliknya memandang mereka sebagai golongan profesional dan juga sekaligus mampu untuk meningkatkan daya saing, produktiviti sekaligus meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang progresif seperti yang disebutkan doktor. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Rizwan Cik Ros, pensyarah kanan Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris berkongsi pandangan beliau. Sekian sahaja pantau belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.